wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 17ka bisha sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona jacfar kuukaay iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a soomaaliya oo sheegtay in dowladda jabuuti ay madaxii hore ee hay-adda niise fahad yaasiin ku xayirtay garoonka jabuuti. dowladda jabuuti waa ay beenisay hadalkaasi.
ruhaantii dowladda federaalka ee soomaaliya waxay mas-uuliyadda dhammayska tiran ee arrintana ay qabtaa in ay leedahay dowladda jabuuti oo garoonkeeda lagu hakiyey laguna xanibay la taliyaa.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya.
madaxweynuhu wuxuu hortegay baarlamaankii dalka wuxuuna qiray in uu doorashadii iyo abnigiiba uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare. marxaladda maanta lagu jirana si hayayaal wey ee waa dhammaaday waqtigii dowlad February waxay ka dambeeye waa siihay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
mahadsanid jacfar. dowladda jabuuti ayaa maanta sheegtay in ay dalka turkiga dib ugu celisay dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda turkish airline ee maanta socaga dhigatay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti. wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo farriin twitter ah soo diray ayaa yidhi dhammaan rakaabkii saarnaa dayuuraddii turkish airways ee maanta muqdisho u socotay ay ku noqon doonto istanbul si ay u raacaan duulimaad kale oo muqdisho u socda. farriinta wasiirka ayaa timid in yar uun kadib markii xogeyaha guud ee xisbiga r p p ahna wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee jabuuti liyaas ducaale uu bartiisa twitterka kaga jawaabay eed kaga timid afhayeenka madaxweynaha soomaaliya. maadaama aad tahay sarkaal sare oo ka tirsan villa soomaaliya iyo isuduwaha warbaahinta waxaan si walaaltinimo leh kaaga codsanayaa in aad ka joogsatid hadallada aanan habboonayn ee aan salka lahayn. waxaa ku wanaagsan in aad xaqiiqda raadisid. jabuuti waxay dhowaan soo saari doontaa hadal rasmi ah oo ka soo baxa wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu yidhi fariinta wasiir ducaale. goor hore oo maanta ahayd ayaa afhayeen u hadlay madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi arrintaasi uu ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay falka xadgudubka ah ee xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah sida uu hadalku u dhigay. war-saxaafadeedka kasoo baxay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay fahad yaasin ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee jabuuti. dowladda maraykanka ayaa jimcihii maanta soo saartay amar madaxweyne oo waddada u xaaraya in cunaqabateyn dheeraad ah la saaro dhinacyada ku lugta leh colaadda ka aloosan dalka etoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne biden ayaa sheegay in amarkan madaxweyne uu beegsanayo qaar ka mid ah saraakiisha dowladda etoobiya iyo eritriya, jabhadda tigray ee t b l f iyo ismaamulka amxaarada haddii ay sii wadaan weerarada military. tallaabadan ayaa cadaadis dheeraad ah sii saaraysa dhinacyada ku lugta leh dagaalka islamarkaana ku khasbaysa in ay miiska wadahadalkii isugu yimaadaan si loosoo afjaro colaadda sokeeya ee etoobiya loona ogolaado in kaalmo bini aadannimo la geeyo gobollada ay colaaduhu ragaadiyeen ee tigray iyo amxara. colaadda etoobiya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof halka ay ku barakaceen malaayiin kale tan iyo markii ay bilaabatay bishii novembar ee sanadkii hore. dalka kanada ololaha doorashada guud ayaa galay maalmihii ugu dambeeyey xilli dadka waddankaasi ay goobaha codbixinta u dareeri doonaan isniinta. ra-iisul wasaare justin trudeau ayaa xoojiyey dadaaladiisa uu ku doonayo inuu ku dhiirigeliyo taageerayaashiisa isaga oo maanka ku haya in soo bixisyari ay sameeyaan taageerayaasha xisbigiisa liberaalka ay sababi karto in looga adkaado doorashadan waqtigeeda laga soo hormarshay. ray ururin dadweyne oo dhawaan laga sameeyay Canada ayaa muujisay in Trudeau iyo hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaridka ee muxaafidka ah Erin O'Toole ay aad isugu dhow yihiin, taas oo doorashadan ka dhigtay mid xiiso leh. Taariikhiyan, marka ay yaraadaan dadka u soo baxa doorashada ee xisbiga Liberaalka, waxay dhalisaa in doorashada ay guulo ka gaaraan muxaafidka oo caadiyan lagu yaqaano in maalinta codbixinta ay si weyn u soo baxaan si ay codadkooda u dhiibtaan. Dhegeystayaal, warkii dunida caawa waa naga inta aan dib idinkugu celiyo. Jacfar Kuka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warkii dunida. Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay xayirtay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin, oo dhowaana loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, iyadoo mas-uuliyiinta Jabuutina ay beeneeyeen hadalkaasi. Waxaana sheegeen in diyaaradda sideeyo ee rakaabka ay ku laabanayso Istanbul. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixintan.
Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay xirtay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin, oo dhawaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Afeeno hadle madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa arintan ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo markaasi aanan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay falka ku xadgudubka ee xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga, sidoo hadalka u dhigay. Dhinaca kalena, ilo wareedyo ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo diiday in magacooda la sheego ayaa idaacadda VOA u sheegay in laamaha amniga Soomaaliya ay amreen in Fahad Yaasiin aysan diyaaraduhu keeni karin Muqdisho, waxayna ku eedeeyeen inuu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo in uu qalqal geliyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dhinaca kalena, ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Jabuuti ayaa VOA u sheegay in Fahad Yaasiin iyo xubnihii la socday diyaaradda Turkish Airlines ee Muqdisho ku socday diyaaradda ay heshay amar ah in aysan rakaabkaasi iman karin Muqdisho. Fahad ayaa la sheegay inuu damcay inuu Muqdisho usoo raaco diyaarad kale oo iyana hakad ku sameynaysa Jabuuti kuna socota Muqdisho, balse ay u suuroobi weyday. Sargaal ka tirsan Jabuuti oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in haddii Fahad iyo wafdiga la socda aysan u safri karin Muqdisho ay ku celin doonaan halkii ay asal ahaan safarkaasi uu kasoo bilowday oo ah magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in dhammaanba dadkii la socday duulimaadkii Turkish Airlines ee maanta lagu celin doono Istanbul si ay duulimaadyo kale Muqdisho ugu tagaan. Sidoo kale waxa uu been iyo waxba kama jiraan ku tilmaamay in dowladiisu ay xirtay Fahad Yaasiin agaasimihii hore hay'adda sirdoonka iyo ammaanka Soomaaliya, haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo. Afeenka ah madaxtooyada Cabdirashiid Xaashi ayaa sidoo kale noo sheegay in aanan laga qaadin Fahad baasaboorka, balse loo diiday in ay aragto safaaradda Soomaalida ee Jabuuti. Wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayno Jabuuti ayaa sheegaya in diyaaradda Turkish Airlines duulimaadkeedii TK-686 ee uu la socday Fahad Yaasiin ay ka duushay garoonka Jabuuti iyadoo dib ugu laabanaysa Istanbul, dalka Turkiga oo ay horey uga soo duushay markii hore.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Haddaba sidaad warbixintaasi ku maqasheen, madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta Jabuuti ay xayireen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ku magacaaban la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, taasoo ay dowladda Jabuuti beenisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi, waxaana ay ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Walaalayga, horta waa sida aad u sheegtay warku, marka hore la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo muddo dalka dibaddiisa shaqo ugu maqnaa ayaa waxay ahayd muhiim inuu dalka dib ugu soo laabto. Marka diyaaradaasi waxay kasoo qaaday dalka Turkiga Jabuuti markii ay maraysay iyo halkaa lagu hakiyey subaxii hore ee saaka, waxaa loo sheegay rakaabkii diyaaradda in diyaaraddu ay xumaatay. Markale waxaa loo sheegay haddana in duuliyihii uu jiriray aviationka Soomaaliya oo xidhiid la sameeyey waxay xaqiijiyeen diyaaraddaasi in ay caadi tahay inay dalka ay soo gasho oo wax ciladii aanay jirin. Haddana mar kale la xanibay diyaaraddii, la taliyuhu marka diyaarad kaluu haddana tigid ka goostay sidii si leeg ba haddana dhacday oo horistaag kala yimi. ruhanti dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mas'uuliyadda dhameyska tiran ee arintana ay qabtaa in ay leedahay dowladda Djibouti oo garoonkeeda lagu hakiyay laguna xanibay la taliyaa
in xogaha hoose oo aanu helnay waxay sheegayaan in warqad dowladda ka timid ay diideysay in magaalada Muqdisho uu ku laabto oo amarkaasi ay Djibouti u hoggaansamaysay
dowladda federaalka ee Soomaaliya warqad ka timid oo ka dhan ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha meel kama jirto warkaasi waa war suuqeed
marka wax xiriir ma la sameeyeen Djibouti oo ma weydiiyeen sababta ay u xanibeen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha ma haysay in kugu jawaabeen hadii aad weydiiyeen
dowladda Djibouti dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u soo jeedinaysaa in ay u ogolaadaan inuu safarkiisa sii wato sarkaalkaasi saraakiisha kale diyaaradda ku helisay labada dal waa laba dal oo saaxiibnimada ay u dheer tahay walaaltinimo waxaana hubnaa shacabka reer Djibouti inaanay la qabin go'aankaas dowladooda marka muhiimad waxa weeye in loo ogolaado sarkaalkaasi inuu safarkiisa sii wato si uu shaqooyinka muhiimka ah ee bariba ku sugaya inuu qayb ka noqdo magaalada Muqdisho uu gudan karo
maxay tahay howlaha laga filayo in baritoola uu sameeyo
barito 18 hadii aan ku xasuusiyo waxa weeye maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu shugu yeeray golaha amniga qaranka si halkaas looga wada hadlo laguna soo jeediyo warbixintii laga dalbaday hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee ku saabsanaa kiiska Ikraan Tahliil
ma laga yaabaa in dib loogu celiyo Turkiga oo iyadoo la raacayo amarka la sheegay in dowladdu uu ka yimid ee ah inaanu Muqdisho iman karin
sidaan ku sheegay sawirkaasi ma jiro la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha cid u diidi kartaana ma jirto inuu dalkiisa yimaado oo ku shaqeeyo dee isagu nin Turkiyana ma aha oo sabab loogu celinayo aanu ma garan karo wadamo shisheeye dalkiisa inuu yimaado oo shaqadiisa qabsado iyo aad muhiim u ah dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay ka codsatay dowladda Djibouti inay u ogolaadaan muwaadinka Soomaaliyeed iyo mas'uulkaas sidoo sii wadan lahaa safarkiisa
ma laga yaabaa in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintan ay lug ku leedahay oo warqad qayb ka mid ah xafiisyada dowladda ka baxday lagu xanibo
marka aan ku xaqiijinayaa ma jiro warkaasi lugna kuma laha arrintan mas'uuliyadeeda waxa iska leh dowladda Djibouti
kaasi waxa uu ahaa afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Haashi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan sida aad ku maqasheen warbixintii wareysigan ka horeysayba dowladda Djibouti waxa ay beenisay in ay xayirtay Fahad Yaasin wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo soo xiganaya shirkadda ayaa sheegay in ay diyaaraddu u safri weysay Muqdisho dhibaatooyin farsamo awgood
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa weli khilaafkoodu u taagan yahay kaasoo ku saabsan baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil madaxweynaha ayaa sheegay shalay inuu hakiyay awoodda ra'iisul wasaaraha taasoo uu ra'iisul wasaare Roble ku gacan saydhay hadaba wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha si uu wax uga weydiiyey aragtidooda ku aaddan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo weliba khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda
magacaygu waa Cumar Cabdi Jimcaale waxaan ahay bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho dabcan xaaladda dalku waxay maraysaa meel xasaasi ah oo labadii xafiis ee dalka ugu sareysay khilaaf xoogan u hareeray dabcan khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli dalku doorasho aaday xaalad kala guur ahna lagu jiro khilaafkan ayaa hadda u muuqda mid xagal daacin kara habsami u socodka doorashada maamulka guud ee dalka amniga iyo wada shaqeynta xafiisyada dowladda iyadoo dabcan xaaladu sidaan u cakiran tahay ayaa haddana aanay muuqan cuqaal iyo indheergarad Soomaaliyeed oo ku howlan xaalad helidda khilaafkan taagan si looga baaqsado in khilaafku si daba dheeraado na uu waxyeeleeyo geeddi socodka nabadda iyo doorashada dalka waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay qaboojiyaan xaaladda maamul goboleedyada iyo dheergaradka Soomaaliyeedna qayb ka noqdaan xaal u helidda khilaafkan meesha xun gaaray
waa cabdikaati xasan maxamed wallaahi annaga haddaana shacabka Muqdisho walaac weyn aan ka muujinaynaa
maxaa yeelay waddanka marxalad badan oo adagu soo maray hadda waxaa lagu jiraa xilli kala guur madaxweynaha shaqooyinka uu soo qabtay waa ku ammaanaay balse ayaankan dambe waxaa u moodaa inuu xoogaa uu ka soo darooyo leanno madaxweynaha saa noo sheegay kowdi may isagaa wuxuu 2021 waxau noo sheegay inuu ra-iisul wasaaraha u igmaday amniga iyo doorashooyinka marka doorasho wixii ku aadan iyo wixii amni ku aadan iyo wixii shaqo ahbo waxaan aaminsanahay in uu awood u leeyahay ra-iisul wasaaraha madaxweynahan hadda iyo wixii ka dambeeyey uu yahay ama uu noqon karo musharax u taagan madaxweynaha marka farmaajo waxaan kula talin lahayn inuu ka baxo dhiiqooyinkan hadda lugaha loo gelinaayo
waxaa loo dhahaa cabdiraxmaan maxamed cabdiqaadir haddii aan ka hadlo xilka madaxweynaha falku ku dhaqaaqo waxay tahay fal sharcigu baal marsan maadaama madaxweynaha xilkiisa mar hore uu dhammaaday xilligaana taagan yahayna ra-iisul wasaaraha ma ahan ra-iisul wasaare rasmi ah waa xilgaarsiin marka arrintan uu sameeyey madaxweynaha waa ku qalday yahay 100% waxaana ka dhalan kara isqabsi iyo hadda iyo kow inay doorashada dib u dhacdo ra-iisul wasaarahana arrin fiicanu waday madaxweynahana barnaamijkan wuxuu u wadaa laleeyahay waxa uu ku salaysan yahay in arrintan kiiska gabadhii ikraan tahdiil bannaanka lasoo dhigo diidan yahay lahay way yeelan kartaa saameyn badan way yeelan kartaa maxaa yeelay xilligaa la taagan yahay doorashaa loo socday gobollada qaar hadda waa aragtay maamulada qaar sida hirshabeed oo kale in oo miciis iyo hadda doorashadii golaha sare ay ka dhaceen waxaa dhici karta in doorashadii dib u dhacdo isqabsi haddii kow oo la bilaabo barnaamijyadii laga soo xalfamay ee hadda awooddii lagu soo wareejiyey shirkii baalkii dhacay awooddii lagu soo wareejiyey ra-iisul wasaare oo kale waxaasoo kale dib u dhici karaan isqabsi haddii kow waxay noqon kartaa in soo dhiisto ciidan laba dhinacay ka imaadaan marka arrintaasoo kale waxaa la ficneed in madaxweynaha ku gaabsado ra-iisul wasaarahan arrintiisa loo daayo asaga
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye xasan cabdullaahi cabdiraxmaan xasan qaraabo haddaan u galo ka warcelinta weydiinta waxaan dhihi lahaa maha horta maaha markii ugu horreysay ee dhacaa inay iskhilaafaan madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha dalka sidaan ognahay labada 2008 waxaa iskhilaafay madaxweynihii dalka oo ahaa cabdullaahi yuusuf iyo ra-iisul wasaare dalka oo ahaa nuur cadde marka sidaasoo kale wuxuu ku sameeyey xilligaas xilka qaadis balse xilligan xilligaas ma jirin wax dastuur ah ama constitution ma jirin laakiin waxaa jira xadi qarameed arrintana way ka sahlanayd oo sida federaalka madaxweynaha federaal oo arrimaha ku lug leh maysan jirin balse maanta waxay u muuqataa inay arrinta meeshii kasii adag tahay oo ay u muuqato in la isku dagaalayo qodobo iyo xeerar dastuuri ah inkastoo xeerarka dastuuriga iyo qodobada ay ka hadleen aqoon-yahanada dhanka xeerarka ay ka hadleen iyo maxkamadaha ay ka hadleen dadka soo shaqeeya garyaqaanadii sida ay u dhigeen si aada u wacan hadda laakiin waxaa muuqata khilaafkii inay sii laba jibaareen
waad mahadsantahay barrow magacayga waa kaafiya khilaafka taagan waa khilaaf aada u xun waa khilaaf xilliga la sugayo aan imaanin xilligan dadka soomaaliyeed may sugaynin inuu labada mas-uul ee ugu sarreeyda dowladda oo khilaafka dhex dhaco waayo khilaafkan wuxuu iga yahay khilaaf aada u weyn waa khilaaf saameeyey doorashadii waa khilaaf saameeyey abnigii noloshii wax walba waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabay dadku ogeyn laakiin siyaasiyiintu isku haystaan laakiin intan bulsho ahaanaan ka arkayno waxyaabaha socda ma aha waxyaabaa qurux badan waana xilli xun waana waqti xun taasaa ku tilmaami karnaa bulshada dhanna waxay ka qabaan walwal in siyaasadda waddanku dhan kale u jihaysto ama amniga waddanka uu dhan kale u jihaysto
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaysa wariyaheenna magaalada muqdisho Zeynab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sarsare ee dowladda soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah madaxweyne farmaajo ayaa war saxaafadeed uu soo saaray shalay ku sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaaraha hase yeeshee ra'iisul wasaaraha oo xalay war soo saaray dhankiisa ayaa ka hor yimid hakinta uu sheegay inuu madaxweynaha ku sameeyay waxaana ku eedeeyay ku xadgudub dhanka sharciga ah marka khilaafkan oo kale yimaada oo mudaxileedka hay'adaha dastuuriga dhamaadaan yey tahay in hawshan soo farageliso xalkase muxuu noqonayaa ma jiraa marjac loo laabanayo guud ahaan xiisadda siyaasadeed ee dalka ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb galaya xuseen maxamed maxamed gaagaale xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya siyaasiga أحمد محمود حسن أحمد باستو إنجنير أحمد داي محمد موسى أو بركة أخار كم ده جامعة ده مقدشو وحانا هذا الكوه الرئيي قاق قالي أو كجواب يأرك تديسة قوان كم ده حوينها يجواب تي كدن بيسي إرز الوزارها
كنتي أن مده حوينه ورقضة أو صوق قري وحا وكيشو جينا يا شقادي أن ماركتا إرز وزاره ee uu ka hakeenaya oo ka hakeenaya macnaheey shaqada ayuu ka hakeenaya madaxweynuhu warqada uu soo qoray ee taasuna qayb dastuuriga ma aha ee hadii ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyo minis waa xukuumadda dhano shaqada laga joojiyo waa madaxii xukuumadda ra'iisul wasaaruhu ee inuu markay yiraahdo shaqadi ayaan ka hakiyay ra'iisul wasaaraha haddana uu yiraahdo xukuumadda kale ayaa aan soconayso taas meel ay hadda dastuuriyan uga qoran tahay malaha qodobada oo kale uu soo qaadanayo oo dastuurkan taas ma tilmaamayaan oo waxay tilmaamayaan maaragtay dastuur qodobka 9aad farqadiisa wuxuu tilmaamayaa runti inuu madaxweynuhu markii uu shaqada ka joojin karo oo shaqada ka qaadi karo kana joojin karo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowladaha markii uu soo maaragtaas u soo gudbiyo ra'iisul wasaaruhu laakiin ra'iisul wasaaruhu shaqada ka joojin karaa ama uu ka waxayn karaa meesha kuma jirto marka aniga waxay la tahay qodobkaas oo ah inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyay waa qodob qeyre dastuur ah
axmed baasto madaxweynaha war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha ee dhammaan warqadaha ka soo baxay gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashada dalka ra'iisul wasaarahana waa tuu ka jawaabay qoraalka wuxuuna ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka dalka oo waxba kama jiraana adiga sidee baad u aragtaa qoraalada labada dhinac
waxaan u arkaa anigu talaahan qoraaladaas oo baxay haddaan marka hore dib ugu laabto kii madaxweynaha ee uu ku oranayay tallaabooyin khilaafsan ee dastuurka dalka ayuu galay ra'iisul wasaaruhu ama wuxuu ka weecday hawshii loo idmaday waxaan u arkaa oo runtii annagoo u cadaalad falayna ogolna marxalada aan ku jirno dalka inaan ka sanata baxno oo dalku uu ka gudbo khilaaf ma aha in qoraalka noocaasi inuu ka soo baxo madaxweynaha sababtoo ah ra'iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu kalsooni uu asaga uu ku qabo uu ku keenay waxaa labaysa madaxweynuhu wuxuu hortegay baarlamaankii dalka wuxuuna qiray inuu doorashadii iyo abnigiiba uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha marxaladda maanta lagu jirana si hayayaal wey ee waa dhammaaday waqtigii dowlad state february wixii ka dambeeya waa siihaye siihayo mar haddii la gaaraahina xil la qaadi karo iyo wax la samayn karo iyo wax la wareejin karo dastuurka meel ay uga taallaahay ma jirto waxaan leeyahay ku talinaya oo soo jeedinaya arrimaha noocaasi waxay abuurayaan keenayaan khalkhal siyaasadeed oo dalka waxay wax u dhibayaan abnigii waxay ka hor imaanayaan oo ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii iyo ka gudubkii marxaladan kala guurka ah oo loo gudbi lahaa waji cusub oo dalkaas si ummadu ay u hanato dowladnimo. Halayahay marka looma baahnayn mana ahayn marxalad maanta la keeno khilaaf la abuuro weliba uu ka soo baxo madaxtooyadii dalka waxay keenaysaa dhabarjab iyo dib u dhac.
Isla su-aashaasi Injineer Axmed Dey, qoraallada mid kasta ka soo baxay oo uu ku eedeynayo in uu ka weecday shaqadii loo igmaday, sidee baad u aragtaa?
Runtii qoraalladu noocay yihiinba labadan dambe umad ka soo qaadateen inoo ma fiicna, shacaban mahaana uma fiicna, dareenkeenna iyo waxaynu dareemayna xaaladda aan ku jirnay waqtigan joognana inoo ma fiicna. Qoraalladan horta historically ama taariikhiyan waxay dabada ku hayaan qoraallo ka horeeyey oo jagooyin laga qaadis, xilal magacaabis. Tan hadda taagan waan arkay iyadoo laba qoraal ay iska daba yimaadeen, nin waliba uu qodobo dastuurka ku meelgaarka ah cuskanayo, laakiin dadkii akhrin lahaa dastuurka ee kala hagaajin lahaa maxkamadii haddana meesha ma taallo, inaguna waa duufaan siyaasadeed waynu ku wareereynaa haddaynan cadaalad samaynin.
Xilli baan gaagaale haddii aan kugu soo laabto, marka dhinaca sharciga laga eego, madaxweynuhu ma faragelin karaa awoodaha dastuuriga ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa xaaladan hadda lagu jiro? Inkastoo ra-iisul wasaaruhu uu soo magacaabay, ra-iisul wasaaruhu se dhankiisa awood ma u leeyahay inuu xilal magacaabo ama qaado muddada kala guurka?
Horta madaxweynuhu xilkiisi inuu dhamaado shaki kama taagna, xukuumaduna ay tahay xilgaarsiin. Ummadda Soomaaliyeed way wada og tahay waqtigii madaxweynuhuna waa dhamaaday. Madaxweynuhu runtii dastuurku wuxuu leeyahay qodobkan 9-aad farqadiisa D, madaxweynuhu wuxuu xilka xukuumadda ka qaadayaa markii uu baarlamaanku uu kalsoonida ka waayo. Macnaha markii baarlamaanka inta uu la horgeeyo ee kalsoonida 50+1 boqolkiiba adigu simple minority ay kalsooni ku waayaan ayuu xilka ka qaadi karaa. Waa halka meel uu u fasaxayo inuu xilka ka qaadi karo ama uu faragelin karaba, waa halka meel, waa markii baarlamaanku uu xilka waayo. Laakiin hal meel oo kale oo hadda ra-iisul wasaaraha uu xilkiisa ka qaadi karaa ma jiro, oo koley kuma jiro dastuurkeena, waa xitaa xakasho ma jirto, meel ku cad ma jirto, xakin shaqo meel ku caddahay ma jirto. Keliya hadda baarlamaanka xilkiisu waa dhamaada asigana, haddii shaqada ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda uu ku qanci waayo, wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka hortago oo yiraahdo shaqadii aan u dirnay xukuumaddii ama ra-iisul wasaarihii xukuumadda uu hogaaminayay sida uu wax u wadaan aniga ilama saxna, marka waa in aad adunku la xisaabtantaan ayuu dhihi karaa. Awoodda uu leeyahay keliya waa kaa, laakiin ma laha inuu asagu xakiyona, ma laha inuu toos xilka wax uga qaadana, ma laha sida hadda qodobkan oo Z ku cad ma xitaa xataliyaasha ciidamada qofna ma magacaabi karo, qofna xilka kama qaadi kara ilaa ay xukuumaddu usoo gudbiso. Laakiin ra-iisul wasaaraha kiiskan hadda waxa cadayn, xilka waa joojin karaa oo way caddahay, waa ka joojin karaa agaasimayaasha iyo taliyaasha hadduu uu horgeeyo asigana maaragtaa golihiisa xukuumadda hadduu hordhigo waa ka joojin karaa. Waayo hadda kiiskan xilka joojinta iyo dhibaatada taagan waxaa keenay kiis furan oon wada ognahay, macnaha waa inaan wax ka cadaalad falnaa. Kiiskii wuxuu galay hay-addii nabadsugidda ama sirdoonka qaranka, madaxdeedii, madaxdeena sidii la rabay uguma soo jawaabin. Sidaa daraaddeed qof in la baaro la rabaaho inuu xilki sii haayo sax maaha, waa in xilka laga joojiyo sidii loo baaro. Hadda xildhibaanka, qofka xildhibaanka haddii uu shaki tuhuma jirto oo la rabo in la baaro, waxaa loo gudbiya guddiga anshaxa, kadib baarlamaanka loo gudbiya, xilka laga joojiya si loo baaro. Laakiin toos looma baarin karo, waa loo codeynaa. marxaladda kala guurka hadalba waxa la taamulayaa xagga abniga loo fiirinaya xagga abniga waxa loogu fiirinaya kiisa socda kiiskaas uu qof u galay marna kastaba kiiskaas waa in meeshii uu galay looga daba gala sidaas ayay anay la tahay
haye axmed baasto
madaxweynuhu mar hadii uu awoodi isugu daray ee uu hayay raisul wasaaro raisul wasaaruhu markii uu xil gudan waayo ama bulshadu iyada ayaa mas-uuliyadtiisa ay cabasho ka timaado ama sharciga meel looga dhaco waa uu tilmaami karaa wax laakiin maanta aan dareensannahay in raisul wasaaruhu uu colaadii taagnayd qaaday magaaladii xirxirnaydna uu kala furay shacbigii soomaaliyeed oo ka qaylinayay ikraan tahliilna codsigeedii uu qadariyey dhibaatada ku dhacday qoyskaa soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed ama tuumka soo galay dowladda soomaaliyeed dhexdeeda weliba nabad sugidi inuu badbaadiyo dowladda xaqba u leeyahay inuu shacbiga uu matalayana u danayana xaqba yahay waxaan u arkaa inuu shacbigiina qanciyey dowladdiina uu toosiyey xilkaa uu qaaday ay tahay munaasibad ku habboon oo dowladdiina u ah waxqabad madaxweynaha dhiggiisa ma ahayn marka inuu xilka qaadis iyo joojin iyadoo ay ka hartay muddo 12 maalmood aqalkii hoos aqalkii sarena uu gebagabaya inuu qoraalkaana sameeyo arrimahana keeno eedayntaasna soo jeediyo waxay meel ka dhac ku tahay geedi socodkii iyo hanaankii doorasho iyo heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay ku heshiiyeen oo ku socday wada toosan in dhabar jabin ku timaado waxaan u arkaa inaysan munaasib ahayn
tallaabada madaxweynaha iyo jawaabta ra-iisul wasaaraha injineer axmed day maxaa loo arki karaa ama ay ka dhigan tahay
ijiid aan ku jeeda waa gacma daalis talo arki karo way ka dhigan tahay waxyaraan isduu taago labadayda saaxiib su-aashada weydiisay in yar oo milicsiya actually qodobkan 9-aad d xilka qaadis iyo magacaadis taliyayaal madaxweyne iskale waynu ognaa ama hasii gaarsiinayo ama xilligiisu ha joogo inta aan lagala wareegin laakiin waa la tashbi gelaysa si la tashbi gelaysa la tashanayaa ra-iisul wasaarihiisa iyo ciddii kale khusayso ra-iisul wasaaraha laftigiisu ma qaadi karo wax xila waa wasiir ah ama komaandarada ciidanka hadday noqoto wuxuu keliya kala tashanaya madaxweynaha wuu la imanayaa sidaana jirta keysku la socodsiinaya kala soo gudbinaya dabeedna waa la wadatashi wadatashigaasa meesha ka baxay ciddii wadatashigu ka booday waynu raadinaynaa haddii aan laydno waa la raadinaya khaladkana waa loo tilmaamayaa insha allah waxaanu rajo weyn ka qabnaana inay saxanto markii laysu tilmaamo kabacdi waayo hal dan unbaa loo wada socdaa inta aynu inagu ognahay dantaas waa in dalka marxaladan kala guurka doorashooyinka la dhaafiyo oo la gaarsiiyo madaxweyne cusub iyo xukuumad cusub oo noo sii wada insha allahu tacaala qoraaladanse aada weydiisay waa disturbance aada bay u dhibayaan dadka u dhibayaan isbaraanbarkooduna ma fiicna in la refrain gareeyana meeshooda ku fiican tahay bagekii madaxweynuhu ku lahaa telefishinka qaranka iyo radioga in lasoo celiyo na meesha taalla waxyaalahan kicinaya sparkiskan faraha badan meesha ayaalay ka mid tah marka waxaa iska socda dagaal hoose oo ama garax dhinaca awoodaha
intiinan hadda inagu soo biiray dhagaystayaal waxa inaga xasuusin ah in weli aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaada oo ku saabsan maanta xaaladihii ugu dambeeyey ee loolanka awoodeed ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble xildhibaan gaagaale midba midka kale
madaxda dawladda waxa uu ku eedeynaya inuu ka weecday waajibaadkii loo igmaday ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga saameynta ka dhalan karta xiisadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qoraalada labada mas'uul maxay tahay
runti inta aanan u gudbin wax yar aan walaalkay rabay inaan u saxo qodobka sagaashanaad xarafkiisa C ma dhahayo la tashi ra'iisul wasaare ma dhahayo iyo cid uu la tashana madaxweynuhu ma magacaabi karaa ra'iisul taliyaasha ciidamada laakiin wuxuu magacaabi karaa markii golaha wasiirada ay soo gudbin xitaa ra'iisul wasaaraha keliga uma soo gudbin karo taliyaha ciidamada inuu xilka ka qaado iyo inuu dhiibo waa markii golaha wasiirada oo wada jira ay ansixiyaan kadib uu magacaabi karaa xilkana ka qaadi karaa waa meeshaasan ka saxan meesha kale haddaan u soo noqdo runtii waxa ka dhalan kara in doorashooyinku dib u dhacaan ayaa ka dhalan kara khilaafkuna uu sii kordho ummadda soomaaliyeedna hadde uma qalmaan in maanta madaxweynihii aada ogeyd sidaad ogeed loo soo dhaweeyey shalay markii la dooranayay in maanta la yiraahdo ay ummadda tiraahdo maaragtaay asiga ayaa cagajiidaya asaa diidan in doorasho dhacdo ama asaa hortaagan kiiska ikraan inay ummaddu maanta wada tiraahdo hal mar ummaddu uma qalanto marka waxaan leeyahay waxa ka dhalan karaahu waa khilaafkaasoo sii jiidma iyo sumcad xumo iyo dhibaato iyo ummadda soomaaliyeed oo loo arko inayna dowladnimo hanan karin oo ayna hanan karin oona sharcina ayna ku dhaqmaynin kala dambayntina sii baaba'ayso qofkii xukunka hayana dhanka uu rabo una sharci fiirin meesha uu rabo oo wax u jiido ummadaha kale ee hadda nala jooga beesha caalamkana ay noo arkaan dad aanba isxukumi karin inaan nahay taas ayaa ka dhalan karta
haye baasto waad dhegaysanaysaa dooda labada dhinac maxaa kaaga baxay
run ahaantii khilaafkan labada dhinac ee qoraalada soo baxayaahi uma fiicna dhagaha shacbigu muddo badan oo dadkani ay ku jireen burbur inay maqlaan waxyaabahani runtii balse iyaga laftirkooda ujeedooyinkoodu la rabaa in lasii kala dhigdhigo khilaafaadkani waxa uu salka ku hay runtii anigu waxaan ku cabirayaa madaxweynaha dalku muddo sanad ku dhow ayay sii hayanimadu maraysaa iyadoo doorashada la qabanayaana ay tahay doorasho dadban aysan ahayn doorasho qof iyo cod ah nasiib darro waxaa lixdankii iyo labadii in la qabtay doorasho qof iyo cod ah muddada intaa u dhaxaysa iyadoo dalku dowlad la-aan iyo firaaq dowlad la-aaneed iyo dhibaatadu ay iskaba jirtay marxalad kastabaha lagu jiray inaan maanta hanan weyno 20 sannadood doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay sanad haddana aan ku jirno horona ha aadin gadaalna ha aadin doorasho sii hayanin ha la fadhiyo waa nasiib darro marka waxaan anigu weli aaminsanahay ujeedada khilaafkani marka laga reebo ikraan dhacdadeeda cadaaladda ku salaysa inuu yahay sii hayanimadaasiba in dalka lagu maamulo ujeedkeedu marka waxaan ku talinayaa qoraaladana ha loo kaadsi oo ha la joojiyo dadka iyo shacbiga moral jabkiisu wax dani kuma jiraa laakiin waa in la aadaa doorashadii la iclaamiyey 1 Oktoobar ee aqalka hoose la aadaa lagana gudbaa waxyaabahan isku dhegdhega iyo khilaafaadka iyo kelmadan xun ee dalka loo hanan waayo doorasho qariin in laga baxo oo xataa la qabtay la awoodi waayo qarannimadiina waxbay u dhibaysaa sumcaddii dalkana waxbay u dhibaysaa in laga gudbo aadan
waad aragtaan xiisadda siyaasadeed halka ay gaartay marka iyay tahay hadda inay go'aan ka gaarto marka madaxweynaha iyo xukuumadda sidaan isku qabtaan xaggee isla aadayaa injineer axmede
ma foga meesha la isla aadayo waa meel dhow dalku wuxuu leeyahay haddiiba ay xataa iyadoo waqtigii aanu dhammaanin khilaaf yimaado meel la isla aado qaybtan dimuqraadiyadda inanagu hadda qaadanay waa sharci dejinta wixii ka jooga oo aan ahayn meel banaan ku soo dhicin meel banaan kuma soo dhicin ilaa iyo hadda ilaa laga bedelo wixii ku saabsan khilaafkan oo kale sharci dejinta dib loogu la laabanaya golaha shacabka waa golaha shacabka waa golaha shacabka aqalkii sare waxna waa la magacaabay oo ay soo doorteen goboladu oo aan la dhaarinin weli waxna way soo socdaan golaha shacabka ayaa marjica ah loo laabanayo khilaafkan kala tuuri doona insha allahu tacaala
waxaan siinayaa gaagaale
runtii meesha marka marxaladan la marayo waxaa la aadayaa oo loo noqonayaa horta baarlamaankii waqtigiisu waa dhammaaday doorasho uu aaday baarlamaan loo noqdaa ma jiro maadaama qofka ugu horeeya haddii la doorto markaan ka hadlayno soomaalidu wax badanaa iskaga qaldan waa inaad horta akhrisaan inta badan dastuurka ku meelgaarka ahee dalkan aan annaga madaxda dhan lagu dhaariyey waxa weeye baarlamaanku waa laba aqal laba golo waa aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanku ma ahan keliya aqalka hoose haddii mar doorasha bilaabatay oo qof ka mida lasoo saaray minis baarlamaanku waa kan salmay baarlamaanka dambeo soo socda aa la sugayaa baarlamaanka soo socda aa la sugayaa marka aniga waxay la tahay maxkamad dastuuriyo la aada ma laha baarlamaankina meesha waa ka baxay halka qoloo door maanta leh oo loo noqon karo waa maamul goboleedyada maamul goboleedyada ayaa xal laga sugayaa hadda ayagaana laga rabaa maaragtaa intay isku tagaan in hadda waxaa la yidhi wiil hadduu dhumo qof aan maaragtaa dhalin laakiin aan u dheerayna raadiye inayna ayaguna kala safan laakiin ay xalka ummadda soomaaliyeed meel fiican ka fiiriyaan aniga tay ila tahay oo maanta lagu fakan karaa taas waaye
axmed baasto waad dhegaysanaysaa dooda xuseen iyo injineer axmede ma la qabtaa mise aragtitaa ka duwan ayaad aaminsan tahay cidda ay tahay marjaca loo laabanayo marka khilaafka madaxdu uu heerkan gaaro
mar haddii baarlamaankii uu waqtigiisii dhammaaday madaxda dowlad goboleedyaduna dhexdoodu aysan heshiis ahayn xalkuna uu marayo meel murugsan oo khatarteeda leh waxaan qabaa wax kasta oo cilmiga marka la raadinayo dib waxa loogu raabanaya qaabus oo laga fiirinayo waxaan anigu aaminsanahay xalkii loo raadinayay dowladu iyo xalkii laga baarigoobayo dad dirirsan in maamul goboleedyada in maanta laga raadiyo si soomaaliyu ay u nabad gasho u badbaado u samato baxdo dadka u ah ahlulcilmiga waa u siyaasiyiintii hore ee soomaaliyeed weli inta ka nool waan iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee barofusoorada ahi oo caalamiga furuucdan yaqaan in loo yeero loo bandhigo iyagu ay kala gooyaan baan anigu qabaa maahane haddii meel kala laado baarlaman waqtigiisu dhammaaday oo xilligii u shaqaynaya xataa aan wada saxa qaadin aan toosin aan ummadda u danayn maanta inuu keenaya xal ma aaminsani dowlad goboleedyada uu walaalkay xildhibaan gaagaala sheegayna dhexdoodii baa laba guruub kala ah
injineer axmed
waxay ila tahay wasiir axmed baasto wuxuu ka dhawaajiyey soomaalida dhexdeeda xalkaani ma dhaafayo madaxweynaha hadda joogaana ma ogola in shisheeye soo farageliyo sida qolyahan hadda crisis group la yidhaahda ee waxay doonaan intay iska soo qoreen ku beesgareysa dalka la dhaha ingiriiska afrikana afrikana u degan kenya beesha caalamku waa meesha laakiin tan xalkan innaga dhexdeena weeyo innaga inaanu ina dhaafin weeyo kenyana ma aadayo ethoobiyana ma aadayo yemanna ma aadayo soomaalida ayaa xalkan gaadhaysa insha allahu wayna gaadhaysa marka haddii maxkamad dastuuriya la waayey saaxiibadeena ay leeyihiin waqtigoodii baa dhammaaday war meeshu vacuum ma aha waxaa sii haynaya sharci dejinta nimankii hayay ilaa laga bedelo wayna kala saari karaan dadka ma aha inay hal dhinac u janjeeraan maaha waa mahadsantihiin
shanta maamul goboleed oo xalay ka shiray khilaafka madaxda dowladda ayaa usoo jeediyey labada mas-uul inay wadahadal ku wajahaan marxaladda taagan inay had doorashadan loo jeesto iyadoo la dhowrayo heshiisadii hore loo gaaray maamul goboleedyada sida ay arintan kaga hadleen maxaa loo arkaa gaagaal
horta maamul goboleedyadu hadda isteediyada hadda dalka ayay madax ka yihiin oo madaxda qaranka ku jiraan dowladda federaalka ayaa la yiraahdaa lama yiraahdo maaragta federaalka marka la leeyahay dowlad goboleed dowladda dhexo isla socdo waay marka dowladda dhexe keliya dowlad ma aha aniga waxaan u arkaa maamul goboleedyadu xaqay u leeyihiin dhibaatada wadanka iyo meesha uu ku socdo inay sida annagaba aan uga walwalayno ama xanuunka aynagu hayso inay ku yeelato kana shiraan kana tashtaan maadaama hadda ayagu ay isteediyadii madax ka yihiin waxaana aanu rajo fiicanna waan ka qabaa waayo markii wadanku uu halista galay ee baarlamaanka hadda waqtigiisu dhammaaday oo masiirka ummadda god ku riday oo 2 sano kororsaday masiirkii ummadda dhan uu god ku riday laysku layn tagay burburku dhici tagay waa nimanka waxay ka istaageen xoogoodu meel fiican tanna hadda ay ka hadlayaan tii hore oo hadda lasoo dhaafay saas ay uga hadleen tanna hadda wanaagan ka filaya inayna midna raacin ay xoogga saaraan keliya say doorasho ayadoon laysdilin dhibaatana ka dhicin si doorasho midaysan ay u dhici laheyd inay ka tashanayaan xalna ay ula imaanayaan haddana qayb ka mida ayaga ayaa u kala dab qaadayoon waan ka warhaynaa inkastoo aan lagu heshiin dabqaadkoodii ayna meel fiican tegin marka aniga kolley maamul goboleedyada iyo sida ay wax u wadaan rajo fiicanan ka qabaa waayo waa halka noo dhiman oo keli ah oo saaka sharciyan dib loogu noqon karo laakiin baarlamaanka hore waqtigiisu yaa dhammaaday maxkamada dastuurigana ma dhisna maadaama ay madaxweynihii iyo xukuumaddii isku dhegan yihiin hadda waa halka qolo oo loo fakan karo oo xaaladaas geli karaahuna aniga aragtidayda in hadda in dheergarad loo raadiyo iyo in dad duurka laga raadiyo ma gaarto waxaa la yidhaahdaa maaragtaay waqtiguna waa gaaban yahay arrintuna meel adagay maraysaa ummadda dhan welwel ka qabto waa qolada keliyahoon rajada ka qabno waxaanan leeyahay insha allahu ilaah baa ku aadin doona talada ugu fiican
baasto hadda ma jirto waan muuqata oo guulaysatay inkastoo dadaalo dhexdhexaadin ah oo ay horkacayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo kusoo dhammaaday natiijo la-aan hadda maamul goboleedyada walaac bay arrintan ka muujiyeen siday arrintu kaga hadleen heerka khilaafku taagan yahay ma tahay mid la filayay
run ahaantii siday kaga hadleen dowlad goboleedyadu arrin runtii deg deg ah oo baaqay ku dhawaaqeen oy soo jeediyeen tal ahaan waana fikir runtii tusaale u noqon kara in wax la toosiyo laakiin dabka shidani wuxuu u baahan yahay in la damiyo oo la gaarsiiyo marxalad xal dib loogu celiyo maamuladu iyago oo shirkiina ay ku wada jiraan taladana ay wada leeyihiin haddana khilaafkood taagan ay galeen ayay xallin waayeen mar hadday xallin waayeen anigu waxaan u arkaa tal ahaan waxaan anigu qaba si soomaaliya u badbaado uga baxdo caqabada iyo dhibka taagan doorasho iyo dowladnimona loo aado dadka u ah dhaxalka u leh ee aan xilna rabin xilna aan hayn caqligii dowladnimadana uu ku wareegsan yahay odayaashaas dhaxalka ule in loo gaarsiiyo oy si deg dega u kala gooyaan baa soomaaliya maanta waxay u tahay iftiin
injineer axmed day shir bay ku baaqeen maamul goboleedyada war saxaafadeedka ay soo saareen oo ay leeyihiin waxaa laisugu tagayaa dhowaan garow maxaa loo fasiran karaa shirka maadaama ay ku xuseen qoraalka in madaxda maamul goboleedyadu ay ka arrinsanayaan xaaladda qallafsan ee siyaasadda ay hadda tahay
marka waxaa meesha yaalla iyaga dhexdoodiiba ishaya umadoomada kale iska dhowraya turubka iyo kaha taagan baashaa taagan isaga dhowraya marka xal macnaha waxaa loo fasiran karaa inaanay xal hayn inay habraacii baal marsanaa kii guddiga doorashada heer qaran iyo heer maamul goboleedba ay gaareen inay ka leexdaan inay wax maamacaan qaar koodna ay murashixin yihiin baad
burburkii kadib marka la eego dawladahii dalkaysaga dambeeyay madaxweyne kasta waxay isqabalayeen ilaa labo ama saddex ra'iisul wasaare sabab gooni mid kasta hayeelato marka ma waxa keenaya dhaqanka siyaasadeed ee dalka mise nidaamka dastuurka sida uu u sameysan yahay
runtii arintaas su'aal fiican waay umadduna waa inay si fiican u fahanto dastuurku sida uu qoran yahay ma aha waxa keenaya hab dhaqanka dawladnimadeen dawladnimadeenu waa waxaan ku soo maaragtay ay ku bilaabatay ama qof walba raacaya dawladdi maaragtay diktatoriyada ahayd iyo tii ka horeysaba madaxweynaha awoodda iska lahaa runtii hadda soo u qoran yahay dastuurkeennu inta badan awoodda waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha xukuumadda leh madaxweynuhu awooddiisu waa kooban tahay waa astaanta qaranka waa isku xiraha ama ilaaliyaha sharciga waa si xitaa taliyaha ciidamada la yiraahdaa laakiin si brotokoolahu u yahay ma aha taliye active maaha halka mar go-aan qaadan karo waa markuu dagaal gelinayo ha emergency-ga uu leeyahay muddo oo weliba kooban uu leeyahay uu qaadan karaa sida noo qoran ayaan ka hadlayaa aniga laakiin waa hab dhaqanka iyaga waxa dhibaatadan keenaya laakiin madaxweynuhu awood maaragtay uu isugu wada leeyahay oo dalka ku wada xukuma ma laha awood waa qaybsan tahay inta badanna xukuumadda iska leh xitaa ra'iisul wasaaraha keligiis ma laha golahaas xukuumadda iska leh marka sida habdhaqankeenna ayaa dhibaatada oo in markasta la isku dhaco ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu isku dhacaan keenaya maahane ma aha sharciga noo qoran wuxuu kala qeexaya
axmed baasto mar hadduu dhammaaday muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka maxaa la gudboon labada dhinac ee muranka u dhexeeya si kooban
labada mas-uul waxaa la gudboon inay qiimeeyaan marxaladda uu dalku ku sugan yahay meesha ay maantay soomaaliyu marayso dhibaatada ka taagan dalkii soomaaliya gobolladii dalka waxaa la isugu dilayaa beelo beelo oo dagaal qabiil oo muddada intaa la eg soo socday ayaa weli ka socda marxaladuna way adag tahay shaqala-aan baahsan iyo cudurana waa usii dheeryahay dadku ma qaadi karaan khilaaf siyaasadeed oo la dul keena oo laysqabsado iyo dawlad la-aan waxay keenaysaa dadka iyo dawladnimaduba in la noco mar haddii xaaladdu sii socoto si dadku uusan moralka uga jeebin madaxweyne waxaa tahay astaantii midnimada qaranka waxaa si sharciya xilkaagii ugu wareejisay ra'iisul wasaarihii ayaad u idantay doorashooyinkii iyo amnigii wuxuuna u wadaa si qurxoon oo kalsooniyu ka muuqato waxaan rabnaa si khilaafku u yaraado odagii bulshada soomaaliyeed odaga u ahaabaa tahay mandaytkii baarlamaanku waa dhacay waqtigii adigu adeysay waa dhammaaday gaarsiin weeye waa haray waxaana hadda loo taagan yahay in la dhiso aqalkii sare doorashana la aado waxaan hubnaana inaad musharax tahay laakiin ra'iisul wasaaruhu uusan musharax ahayn sidaas daraaddeed shalayna waad u idantay shalayna adaa keenay khilaafna hal maahan tana surduqnimo samee hawshaas doorashadana ha la qabto ciddii doorashada kusoo baxdaana dalkan ha hogaamiso tanasurkaas inaad samayso oo aad ogolaato shaqsigii aad si sharciga aad sax aad ugu magacaawday xilalkan shalan aad ra'iisul wasaare ka dhig maantana bulshadii ugu adeegaya si hufan inaad aaminto ummadduna ay ka baxdo marxaladda lagu jiro
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin injineer axmed day xalka maxaad u aragtaa
xalku waxa weeye in hore loo socdo oo taa macnaheedu yahay doorasho keliya aanu jihaysano waqti koobanaan doorashadaas kusoo gabagabeyno arrimaha amniga doorashooyinkana sidii hore ra'iisul wasaaraha loogu xilsaarsaday u wadaan waqti arrimaha dadku ka khaldan badan laakiin sixitaan badan bay u baahanaysa amniga guud iyo amniga doorashooyinka kale yihiin amniga doorashooyinka ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyey iyo socodsiintooda intaba sidoodina ha u socdaan oo ra'iisul wasaaruhu ha wado doorashooyinkana ha lagu dagalo wixii kale ee khilaaf keeni kara iyo jiidna dib ha loo dhigto oo insha allahu tacaala walaga guungaari doonaay dib ha loo dhigto doorashooyinka oon hadda ha la saaro diiradda ha laguna socdo iyada arrintu insha allah isxallin doonta.
Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasiga Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta barnaamijtan mid la mid ah ku kulmi doono waxaynu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar waxay nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
Ururka ONLF ayaa sheegay inaanay ka qaybgali doonin doorashada la filayay ee gobolka Soomaalida ka dhacdo 3 bishan, iyadoo doorashadaasina hore dib loogu dhigay. Wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jigjiga.
Shirkii caadiga ahaa ee guddiga fulinta ONLF oo maalmihii la soo dhaafay ka socday xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa laga soo saaray warmultiyeed. Warmultiyeedkaasoo ah in ONLF ayna ku qancin ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan deegaanka ka dhici doonta, islamarkaana ay isaga tilaasuleen. Waxayna ONLF ku eedeystay guddiga doorashooyinka dalka in uu ku guuldareystay sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid xor iyo xalaal ah ee qaabkii loo maareeyey diiwaangelinta kaararka codbixiyaasha, sidaa daraaddeedna ayna ku qancin ONLF cabashooyinkay u gudbiyeen hadda ka hor guddiga doorashooyinka dalka oo ay ku tilmaameen in sidii ay rabeen aan wax looga qabanin cabashooyinkaasi, sidaa daraaddeedna ay go'aansadeen inay qaadacaan ka qayb qaadashada doorashada lixaad ee dhowaan la filayo inay deegaanka ka qabsoonto. Haddaba Cadaan Hirmoogi waa afhayeenka ururka ONLF, wuxuuna la hadlay VOA isagoo ugu warbixiyey qaadacada ONLF ee qaadacday ka qayb qaadashada doorashada lixaad.
Guddiga fulinta ee Jowxo wuxuu si qoto dheer uga u qiimeeyey ka qayb qaadashada ururka ee doorashada lixaad ee Itoobiya, taasoo la filayay inay ka duwanaanayso doorashooyinku sheegii ka horreeyey. Waxay Jowxo aad uga xun tahay in guddiga neeba ee doorashooyinka ku guuldareystay inay doorashada ahaato mid leh shuruudo ka dhigi kara doorasho xor iyo xalaal ah, iyadoo ay Jowxo in badan la wadaagtay codsiyo, talooyin iyo cabashooyin kala duwan si loo saxo khaladaadka waaweyn ee ku jiray hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha. Waxqabadkii neeba wuxuu noqday dib u dhigid 3 bilood ah iyo rajo maran oo lagu maaweeliyo shacabka Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed Jowxo kama qaybgelayso doorashadan dhalanka rogan.
Gabagabadii warmurtiyeedkan ayaa ONLF waxay sheegeen in ay sii wadi doonto go'aankeeda nabad ku halganka ay ku raadinayso xuquuqaha shacabka Soomaaliyeed ee sii wadida wadaxaajood kasta iyo wadatashiyada xalka loogu raadinayo shucuubta dalka. Dhanka kale, VOA ayaa waxay la xiriirtay Komishanka Doorashooyinka Dalka si ay uga jawaabaan eedeymahaasi ka soo yeeray ururka ONLF, balse looma suuroobin inaan helno, iyadoo wixii jawaab aan ka helno aan idin kusoo gudbin doono idaacadaha naga soo socda. Isku soo wada duubo qaadacada ONLF ee qaadacday doorashada dhowaan la filay inay ka dhacdo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ah mid ayna ONLF keli ku ahayn, iyadoo dabaaqadii bishii aan soo dhaafnay ay sidoo kale qaadiceen inay ka qayb qaataan doorashada dhowaan ka dhici doonta deegaanka xisbiga Xorriyadda iyo Sinnaanta oo isaguna ka tartamayay dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Guud ahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Caawiya Dunida. Way halkaasi wada jiraydi kala socodsiinayeen Jacfar Kukay, aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.